Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Saryýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosynyň geçen anyny güni Lewapda turan wirançylykly tupanda türkmen awadynyň bir ýaşaýjysynyň helak bolandygy baradaky habarından soňra merhumyň islän mekdebi onuň izinde galan maskalasyna himayet etdi. Bu ağırlıkta harasatyň bir hepde töwereg wagtyň geçendigine garamazdan Sewitde sol sandy wilayatyň administratif merkezinde güýçli şemalyň wirançylykly netijeleri dogry aradan ayrılmady. Azatlygyň yerli habarçysy 19-njy martda türkmen awady gelen güýçli şemalyň netijesinde 35 ýaşly Joraif Rozgildiýiniň Niýazow saýolunyň urundan iş ýerine barýan pursady üstüne goloýdaky zaýlaryň biriniň üçeginiň gaçyp onuň sol ýerde helak bolandygyny habar beripdi. Türkmen häkimetleriniň bu ýagdaý umumyň tebigi harasat barada we onuň weýrançylyk netijeleri barada dymyslygy saklaýan pursady. Azatlygyň ýerli resmiýetleriniň Joraýewiň izinde galan gelinine we ýaňy dünýä inen çağısyna himayet bermeýändigi baradaky maglumatyndan soň merhumyň sakçy bolup işlän birinji sport mektebiniň raýdaşlyk görkezendigi belli boldy. Rozgildiýiniň sakçy bolup işlän sport mektebi onuň maşgalasyna 6000 manat müçüwerinde pul kömegini etdi. Mundan başga onuň işsizlikden kösenýän aýa alyny mektebe tam tüpürüce edip iyisi aldılar deyip bu yağdaylardan havarlı yasayıcıların biri 25. Mart'ta azatlığın yerli havarçısına gurrun verdi. Sol bir vaxtta bu himayetin yerli ritmilerin görküzmesi ya da mektebin öz başlangıcı etasında amal edilendigini hazırlıkça anıklamak başartmadı. Bu ağırlıkta tebii hadiseden veri bir hepte tövürü vaxtın geçendigine karamazdan yerli hakimiyetler onun yetiren ziyanını doğulu ağırdan ayırmağı başarmayarlar. Yağıtlatsak 19. Mart'ta Lewapda tur güýçli şemal wilayatyň Insemi Trapdyr şäherinde administratif merkezinde onurça jaýy uly ziýan ýetirdi. Çärjewde mektebiň diwarlaryny ýykdy, elektrik tutunlary agdyrdy. Türkmenabatda elektrik togy hälisinde hem üçüp dur. İnternetiň tezligi haýal, Wi-Fi aslady işlemeýär diýip howpsuzlyk aladylar täbäpli atlandyrylmasyzlygyny soran türkmenabatlylaryň biri 25-nji martda şäherdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Türkmen häkimetleri adam pidaly harasat barada dymyslygy saklamak bilen bir hatarda ondan ejir çeken ilata hem himayet etmeýär. Tewigi hadisanyň ýyzy bilen guruluş karakterinin bahalarynyň tas 2 hissä gymmatlamagynyň arasynda onsuz hem iktisady krizi sebäpli mali ýetmezçiliginden kötünýändigini aýdan adamlar ziýan eden jaýlaryny, mellikleriňi dikeltmek meselesinde ýeke galandyklaryny aýdarlar. Tupandan 3 gün sonra prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow Lewapa bir günlük sapar bilen gelse de görnüşünden onun diňe ýakynda açylmagy göz öňünde tutulýan iri guruluşyk obýektleriniň ýagdaýlary bilen tanışyp, adaty ilatyň hal ahwaly bilen gyzyklanmandygyna çalym edýär. Sol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmen awatlylar häkimetleriniň hereketdiligini, resmiýetleriniň tebigi harasatlary barada öňünden duýduruş bermeýändigini, barhany ýaýyla bolýandyklaryny bilýärler. Geçen ýylym häzirem güýçli tupan barada ilata hiç gil öňünden duýduruş berilmändi. Bu adamlar üçin garaşylmadyk ýagdaý bolýar. Indi sähil şemal öwüstede her kim howatir edip başlaýar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri öz aladalaryny beýan etdi. Lewapyň wilayat we trap häkimlikleri ýokarky ýagdaýlar bilen baglanykda Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Galibertede türkmen häkimetleri şu wagtda çelini geçen ýyldaky aprel tupanynyň pidalary we weýrançylyklary barada hem hiç zat habar bermediler we ejir çekenlere hiç gili kömek etmediler. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleriniň şol wagtda hereketdiligi daşary ýurtlardaky türkmenleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip hökümet karşı protest şäherlerine başlamağına sebep olupdy.